Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ 15 ខែពិសាខ ឆ្នាំមមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុរស័ក្រ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចរចាជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមចរចាពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិច Rohingya អ្នកដាក់ក្របបៃអត្តឃាតវាយប្រហារនៅជិតចំណតអាកាសយានទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច5នាក់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតតុលាការប្រឌិតអន្តរជាតិមានឈ្មោះថា JSEP International Law Mouth Court Competition នៅរដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអាចចេះដឹងច្រើនពីការប្រកួតនេះប៉ុន្តែជាសំខាន់គឺមាន2ចំណុចទី1គឺទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិហើយទី2គឺចំណេះដឹងផ្នែកការធ្វើការងារជាក្រុមនិងការរស់នៅបែបឯករាជ្យ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីបំពុលបង្កការគំរាមកំហែងសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពីស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកនឹងពិភាក្សាបញ្ហាសកលលោកតំបន់ទ្វីបភាគីជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Yoon Byung-sae ការចរចាថ្នាក់នៅលើរបៀបវិរៈរួមមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខារីថាលោករំពឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាហើយលោកជឿជាក់ថាការធ្វើការជាមួយគ្នាភាគីទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជូនសារតាម Twitter បន្ទាប់ពីជំនួបថាភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាបញ្ហាទ្វេភាគីសំខាន់ៗកំណត់សង្កលដ៏សំខាន់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការព្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍មកពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែបដិញ្ញាដែលមិនងាករេដើម្បីការពារបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយលោក Kerry កើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងអន្តរជាតិនៃការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែនិងធម្មពលចិនបានទាមទារតំបន់ដ៏ធំលើវើយជាពិសេសនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ថ្មីបើមានការទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិពីការទាមទាររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិដ៏ធំរបស់ទូកជនភៀសខ្លួនដែលជាប់គាំងនៅផ្ទៃទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយចង់បានពួកគេមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាលោកអានីហ្វាអាម៉ាន់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួបជាមួយលោកអាប៊ូលហាសានម៉ាមូតអាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសមុនជំនួបទៅតាមការគ្រោងទុកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតទូកផ្ទុកទៅដោយមនុស្សជាង 2,000 នាក់របស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសភូមាដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងចំណាក់ស្រុកបង់ក្លាដេសដែលបានព្យាយាមគេចចេញពីភាពក្រីក្របានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបាននៅជាប់គាំងនៅអាសមុទ្របន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបទៅលើពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបានបណ្តាលឲ្យពួកអ្នកកាពីតែនកប៉ាល់និងអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបោះបង់ចោលមនុស្សនៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកត្រូវបានគេរិះគន់ជាយូរយារណាស់មកហើយពីការមិនអើពើពីវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានសន្យាចាត់វិធានការនៅពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដល់វិបត្តិមនុស្សជាតិដែលរីកកាន់តែធំឡើងពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបាននិយាយថានេះជាបញ្ហាដ៏សំខាន់របស់អន្តរជាតិនិងតំបន់យើងបានតាក់ទងជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងមានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិដ៏ខ្លាំងក្លានេះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតក្នុងរថយន្តដែលបានសម្ដៅការវាយប្រហារលើក្បួនកងវ៉ាបរទេសបានវាយប្រហារនៅជិតចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសជាពិសេសអ្នកដើរនៅតាមផ្លូវពួកតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បាយនោះបានសម្លាប់ស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែលជាអ្នកដើរនៅតាមផ្លូវហើយនឹងជនស៊ីវិល20នាក់ទៀតបានរងរបួសរួមមានកូនក្មេងហើយនឹងស្ត្រីជាច្រើននាក់ទៀតផងអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បាយផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្ត Toyota Sedan បានធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តបរទេសហើយនឹងរថយន្តស៊ីវិល2គ្រឿងដែលចតនៅជិតអគារនោះបេសកកម្មប៉ូលីសសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថារថយន្ត1គ្រឿងរបស់ខ្លួនបានខូចខាតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបេសកកម្មនោះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់នៅខាងក្នុងរថយន្តបានស្លាប់ហើយ3នាក់ទៀតបានរងរបួស
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច5នាក់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតតុលាការប្រដិតអន្តរជាតិមានឈ្មោះថា JSAP International Law Mout Court Competition នៅរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសំណល់អេឡិចត្រូនិកនិងសារធាតុគីមីបំពុលបង្កការគំរាមកំហែងសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនខណៈដែលការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅទូទាំងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះមាននិស្សិតផ្នែកច្បាប់ចំនួន5នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតតុលាការប្រដិតអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា JSAP International Law Mout Court Competition នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និស្សិតទាំង5រូបដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Human នីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរួមមានឈ្មោះណាំសកូណាអឹងចន្ទារីយ៉ាសរុនកនិថាគឹមដារាបុតនិងប៊ុនថនពេជ្ររតន លោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA បានសាកសួរនិស្សិតទាំង5នាក់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតក្នុងឆ្នាំនេះនិងបទពិសោធន៍សំខាន់សំខាន់របស់ពួកគេមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ហើយអរគុណដែលបានចូលមកដល់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA តែម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនដាវីយ៉ាជាដំបូងបងប្អូនអាចជួយរៀបរាប់ដល់ប្រិមិត្ត VOA បន្តិចទេថាតើក្រុមរបស់បងប្អូនធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់អ្វីដែរបាទ
ចា៎ក្រុមរបស់នាងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington DC នេះក្នុងគោលបំណងចូលរួមការប្រកួតតុលាការប្រដិតអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition
បងអូនអាចជួយបញ្យល់តិចតុលាការប្រដិតនឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាការប្រកួតតុលាការប្រដិតនឹងគឺជាការប្រកួតនៃរឿងក្តីប្រដិតរវាងប្រទេសពីរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធ្វើត្រាប់តាមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលហៅថា International Court of Justice ហើយតែក្នុងនោះគេមានបទចោទចំនួន4ដែលអ្នកប្រកួតនឹងត្រូវបែងចែកជាខាងដើមចោទនិងចុងចម្លើយហើយការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យនិស្សិតបង្ហាញនូវសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌និងចូលរួមស្រឡាញ់នៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃពិភពលោក
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចសង្ខេបទៅគឺមួយផ្នែកគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យយើងជានិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី3ចិត្តចប់ហើយបានហាត់រៀនអំពីការងារនៅក្នុងកិច្ចការច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់យើងដូចថាធ្វើត្រាប់តាមឬធ្វើបដិទ្ធឡើងនៅករណីមួយដែលមានលក្ខណៈមិនខុសគ្នាពីការងារជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង
ចា
បាទបងប្អូនចុះបងមានប្រសាសន៍ថាមានជាការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូច្នេះមាននិស្សិតចូលរួមមកពីប្រទេសណាខ្លះបាទ
ជាការប្រកួតនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសជាង90ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានប្រទេសមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិករួមទាំងទ្វីបអាស៊ីផងដែរដែលមានទាំងប្រទេសជិតខាងយើងផងដែរដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើម
បាទសូមអរគុណបងឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកបងអូនសារុនកនិថាវិញម្ដងការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះស្ដាប់ទៅដូចមិនស្រួលសោះខ្ញុំអត់ដែរបានចូលរួមការប្រកួតនេះសោះបានរៀនច្បាប់នឹងគេដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាបងអូនអាចជួយបញ្យលបន្តិចថាបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅមុនពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយពេលមកជួបក្រុមផ្សេងផ្សេងតែម្ដងនោះបានត្រៀមខ្លួនអ្វីបន្ថែមទៀតបាទ
ចាអរគុណបងមុននឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះពួកខ្ញុំនិយាយទៅមុននឹងបានចូលនៅក្នុងក្រុមនឹងផ្ទាល់ពួកខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតមួយនៅក្នុងកម្មវិធីច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនេះផ្ទាល់ដែលក្រោយពីការជាប់ទៅនឹងការប្រកួតនឹងហើយពួកខ្ញុំ5នាក់ត្រូវបានគ្រូបង្វឹករបស់ពួកខ្ញុំបានណែនាំដើម្បីធ្វើការត្រៀមនិងរៀបចំសរសេរជាសារណាមួយដើម្បីបញ្ជូនមកកាន់សមាគមនិស្សិតច្បាប់អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILSA ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington DC នេះផ្ទាល់ជាដំណាក់ការដំបូងក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លះដំបូងពួកខ្ញុំគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងទៅលើការសរសេរសារណាដោយសារពួកខ្ញុំមានថ្ងៃកំណត់មួយដើម្បីបញ្ជូនសារណាហើយក្រោយពីការបញ្ជូនហើយពួកខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ខែកន្លះក្នុងការត្រៀមនិយាយសោមវិញដើម្បីឡើងប្រកួតត្រៀមការប្រកួតនៅរដ្ឋធានី Washington DC នេះផ្ទាល់អ
ញ្ចឹងសារណាដែលយើងបង្កើតសម្រាប់រឿងក្តីប្រឌិតនឹងតកតងនឹងប្រធានបទអ្វីដែរបាទ
នៅជាទូទៅ Jessup Moot Court Competition គឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិសាធារណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំផ្ដោតទៅលើប្រធានបទមួយដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេស Succession ហើយនិង Annexation Succession បានន័យថាការបំបែករដ្ឋចាស់មួយហើយ Annexation គឺគាត់ចេញពីរដ្ឋចាស់ចូលទៅរដ្ឋថ្មីមួយទៀត
បាទឃើញថាជាប្រធានបទធំធំនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិបាទបាទហើយចុះនៅក្នុងការប្រកួតនេះឃើញថាជួបប្រទេសនឹងកតាប្រឈមអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេដែលត្រូវជំនះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានមកជួបក្រុមផ្សេងផ្សេងតែម្ដងបាទដែលជាក្រុមមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ដោយសារតែពួកខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេលប្រមាណប្រហែលជា7ថ្ងៃមុនពេលកម្មវិធីប្រកួតផ្ទាល់ហើយពេលនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7ថ្ងៃនោះពួកខ្ញុំបានស្នាក់អាស្រ័យនៅរដ្ឋ California ទីក្រុងឈ្មោះ Palo Alto នៅពេលដែលពួកខ្ញុំនៅក្រុង Palo Alto នោះពួកខ្ញុំបានហាត់សមជាធម្មតាដោយដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើជារឿយរឿយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកខ្ញុំហាត់សមជាធំបំផុតគឺទៅលើរបៀបនិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដែលជាមេប្រយោគគាត់ស្រួលស្ដាប់ហើយអាចយល់ពួកខ្ញុំបាន
បាទសូមអរគុណបងអូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបងអូនកឹមតារាបុតម្ដងតើក្រុមរបស់បងអូនបានជួបក្រុមនិស្សិតមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរបាទ
បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជួបនឹង4ប្រទេស ដែលទី1គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី2ប្រទេសឈីលីទី3សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី4ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
បាទឃើញថាក្រុមនេះបើសិនជាក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងការប្រកួតក្នុងពេលនេះបានលទ្ធផលមិនដែរបាទក្រុមយើងជាមួយនឹងដូចជារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទដែលជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងហ្នឹង
បាទឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់រយៈពេលជាង7ខែនិងការស្រាវជ្រាវរួមទាំងការស្រាវជ្រាវផងដែរយើងឃើញថាពួកយើងបានបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពដែលយើងមានតែគួរឲ្យសោកស្ដាយពួកយើងពុំបានឡើងទៅក្រុម32ក្រុមចុងក្រោយទេ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមកបងអូននាំសុខណាវិញម្ដងលទ្ធផលអាចមានឈ្នះឬមិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែតើបងអូនបានរៀនសូត្រអ្វីជាសំខាន់ពីបទពិសោធន៍ពីរដងមកហើយនៅក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះបាទ
ចាអរគុណបងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអាចចេះដឹងច្រើនពីការប្រកួតនេះប៉ុន្តែជាសំខាន់គឺមាន2ចំណុចទី1គឺទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិហើយទី2គឺចំណេះដឹងផ្នែកការធ្វើការងារជាក្រុមនិងការរស់នៅបែបឯករាជ្យចំពោះចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់មាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែរទី1គឺទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះពួកយើងត្រូវស្រាវជ្រាវច្បាប់អន្តរជាតិភាគច្រើនទៅតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហើយនិងសភៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើច្បាប់ទៅលើករណីរឿងក្តីអន្តរជាតិដែលធ្លាប់កើតពីមុនមកទៅលើសភៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់សំខាន់ដើម្បីរកច្បាប់មកគ្រប់គ្រងទៅលើអំណាចណាឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសយើងនឹងទី2គឺទៅលើការសរសេរសារណាការពីក្តីការសរសេរនឹងដូចកនិថាបានលើកអញ្ចឹងយើងសរសេររយៈពេល4ខែកន្លះអញ្ចឹងសរសេរយើងរាល់អាទិត្យយើងសរសេរហើយយើងត្រូវជួបទៅជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកហើយនឹងអ្នកជំនួយការគ្រូបង្វឹករបស់ខ្ញុំនឹងដើម្បីធ្វើការកាត់កែប្រែតិចតួចកាត់ប្រាប់បន្ថែមចំណុចខ្វះខាតចំណុចត្រូវរកបន្ថែមចំណុចដែលត្រូវលុបចោលអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូត4ខែកន្លះបន្ទាប់មក2ខែកន្លះចុងក្រោយនឹងគឺប្អូនចេះពីបញ្ហាការឡើងនិយាយតវ៉ាក្តីព្រោះយើងត្រូវធ្វើខ្លួនដូចជាយើងជាមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីមុខតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយបែបម៉េចយើងត្រូវឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមរបៀបម៉េចឲ្យគាត់ស្ដាប់យល់ហើយគាត់ជឿទៅលើអំណាចអំណាងរបស់យើងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់គិតថាយើងគួរតែឈ្នះតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបនិយាយរយៈបត់និយាយនឹងទី2គឺទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកការងារក្រុមនិងការរស់នៅបែបឯករាជ្យការងារក្រុមសំខាន់ហើយពួកខ្ញុំធ្វើការ5នាក់ជាក្រុមអញ្ចឹងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាត្រូវតែយល់ពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់សមាជិកមួយមួយតែត្រូវធ្វើការរបៀបម៉េចជួយគ្នារបៀបម៉េចចំណុចណាយើងបន្ថែមបន្ថយគ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយធានធ្វើការមួយគ្នាហើយរស់នៅឯករាជ្យដូចបងបានដឹងហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំមកដល់អាមេរិកនេះរយៈពេល2អាទិត្យទេហើយហើយរស់នៅដូចថាឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមើលថែគ្នារបៀបម៉េចមើលថែខ្លួនឯងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីមួយហ្នឹង
បាទឃើញថាមានបានប្រយោជន៍ជាមិត្តភាពនឹងស្គាល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់សុំបន្ថែមសំណួរតូចមួយពីព្រោះតាមខ្ញុំក្តាប់បានគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចមកហើយមិនអញ្ចឹងទេចា
៎
តើការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមកប្រកួតជួបក្រុមដែលមកពីប្រទេសផ្សេងមានវប្បធម៌ផ្សេងមានបែបបទផ្សេងតើអាចសង្ខេបឲ្យប្រិយមិត្តជាពិសេសអ្នកដែលជានិស្សិតនៅស្រុកប្រទេសកម្ពុជានោះឲ្យគាត់យល់ថាតើយើងបានរៀនសូត្រអ្វីពីបទពិសោធន៍នៃការជួបនិស្សិតប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចា៎បើការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសវាអត់សូវមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហ្មងនេះព្រោះថាការប្រកួតចេញតែពីសាលាដែលខ្ញុំរៀននឹងកម្មវិធីជាភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយដល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មកដល់នៅរដ្ឋធានី Washington DC នេះគឺថាយើងជួបជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺប្រទេសដែលគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងអតិចរិតពួកគាត់យើងឃើញថាគាត់មានអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងរៀងខ្លាំងព្រោះគាត់និយាយភាសាដើមរបស់គាត់គាត់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងការនិយាយក្នុងការសន្ទនាជាមួយចៅក្រមឯងមានការយល់បានច្រើន
អញ្ចឹងយើងបានរៀនសូត្រច្រើននេះពីដូចថាការជួបក្រុមផ្សេងទៀតដែរ
តែ
បងអូននឹងដូចគិតថានិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើគាត់មានឱកាសគួរតែមកធ្វើដូចគ្នាទេ
ចា៎ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែចាប់នៅឱកាសហ្នឹងឲ្យបានព្រោះថាវាល្អសម្រាប់ទាំងចំណេះដឹងទាំងការងារទៅថ្ងៃអនាគតគាត់ចង់អាហារូបករណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបទពិសោធន៍សម្រាប់ផ្នែកច្បាប់នៅតុលាការព្រោះថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីធំបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយផ្នែកតុលាការប្រដិទ្ធអន្តរជាតិនឹងអញ្ចឹងមកគាត់មានបទពិសោធន៍នៅនឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ការដាក់ទៅយក scholarship អាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសនឹង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបងអូនសក្កណាហើយបងអូនជាចុងក្រោយគឺបងអូនប៊ុនថនពេជ្ររតនៈខ្ញុំចង់សួរបងអូនថាតើក្រុមបងអូននេះមានកម្រោងទៅណាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅរដ្ឋនី Washington ហើយនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី12ខែមេសានេះពួកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីរដ្ឋនី Washington ទៅទីក្រុង New York ហើយនៅក្នុងទីក្រុង New York នេះពួកខ្ញុំនឹងទៅដើរកំសាន្តនៅកន្លែង តកតងនឹងភាសាច្បាប់យើងគឺពួកខ្ញុំនឹងទៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទៅសារមន្ទីរនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែរហើយពួកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី14ខែមេសានិងប្រហែលជាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ផងដែរបង
បាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាមកផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងទីស្នាក់ការ VOA នេះតែម្ដងបាទ
អរគុណ
បាទសូមអរគុណ
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងកាត់ជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើនការចំណាយប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិធានការដែលចែងក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំលោកជូហុកគីប្រធានរដ្ឋនាគារសហព័ន្ធបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងឡើងអនុភាពថវិការបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងដល់$28,000នៅពេលដែលចំណូលពីពន្ធដារនិងប្រាក់កម្រៃអណ្ដូងរ៉ែបានធ្លាក់ចុះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney លោកជឹងពុជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងកាត់បន្ថយថវិកាចំនួនបរទេសរបស់ខ្លួនចំនួន 40% នៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការចាយវាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេណូនេស៊ីដែលជាប្រទេសទទួលបានចំនួនអូស្ត្រាលីដ៏ច្រើនបំផុតនឹងឃើញការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំនួន$175,000,000លោក Matt Tingler អ្នកនាំពាក្យអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារអូស្ត្រាលីនិយាយថាមនុស្សក្រីក្របំផុតនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេ
Who that hits in particular is Indonesia's vulnerable. What it means is less children get vaccinated, less girls go to school.
អ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់គឺជនដែលត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការនេះមានន័យថាកូនក្មេងកាន់តែតិចទៅនឹងបានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្មេងស្រីកាន់តែតិចទៅនឹងទៅសាលារៀនស្ត្រីកាន់តែតិចទៅនឹងបានទទួលអំណាចតាមរយៈការងារដូច្នេះមានការប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដល់ជនក្រីក្រឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងតំបន់របស់យើងដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីការកាត់បន្ថយថវិកានេះ
អង្គការសប្បុរសធម៌ក៏បានថ្កោលទោសដែរចំពោះការសម្រេចរបស់អូស្ត្រាលីកាត់បន្ថយចំនួនទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន 70% អង្គការ Oxfam បាននិយាយថានៅតំបន់វាខ្សាច់សាហារ៉ាខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាតំបន់ក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនអូស្ត្រាលីថ្មីឥឡូវនេះមានចំនួនតិចតួចជាទីបំផុតពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការកាត់បន្ថយចំនួននេះធ្វើឲ្យខូចកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើឆាកអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បារ៉ាបាននិយាយថាការសម្រេចកាត់បន្ថយចំនួនបរទេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពិចារណាតើប្រទេសទទួលចំនួនរបស់ខ្លួនណាខ្លះដែលក៏ជាម្ចាស់ចំនួនទៅប្រទេសដទៃទៀតនោះការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងសេចក្តីត្រូវការក៏ត្រូវបានពិចារណាផងដែរពួកមន្ត្រីនិយាយទទូចថាការកាត់បន្ថយចំនួនទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមិនតាក់ទិនទៅនឹងការប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រេះឆាខាងការទូតនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកចូលរួមចំនួន 1,500 នាក់មកពីប្រទេស 180 និងស្វែងរកវិធីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យបង្កឡើងដោយសារធាតុនិងកាកសំណល់បំពុលដ៏គ្រោះថ្នាក់តាមរយៈបែបផែនគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទៅលើសារធាតុដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតទាំងនោះអ្នកចូលរួមក៏នឹងស្វែងរកវិធីនានាដើម្បីពង្រឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិចំនួន3ដែលអនុសញ្ញាទាំងនេះបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានពិភពលោកនាងលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីកន្លែងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងជូណៃវលោកជឹងពូជីនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អនុសញ្ញាក្រុងបាសែលគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថានអន្តរជាតិដ៏ពេញលេញបំផុតមួយអំពីកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់និងកាកសំណល់ដទៃទៀតអនុសញ្ញាក្រុងរ៉ូតដាំដោះស្រាយជាចម្បងទៅលើសវត្ថិភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសារធាតុគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត អនុសញ្ញាក្រុង Stockholm ដែលនិយាយអំពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គយូរអង្វែងគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដើម្បីការពារសុខភាពមនុស្សជាតិនិងបរិស្ថានពីសារធាតុគីមីដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាទាំងនេះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលការគម្រាមកំហែងថ្មីៗនិងធ្វើការព្រមព្រៀងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំនិងវិធានការថ្មីៗដើម្បីការពារមនុស្សឲ្យបានប្រសើរជាងមុនពីសារធាតុដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលមានស្រាប់និងកំពុងតែវិវត្តឡើងនេះបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំៗដែលកិច្ចប្រជុំកំពុងជួបប្រទះនោះគឺអ្វីដែលនាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP លោក Achim Stenner បានហៅថាជារលកយក្ស tsunami នៃកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិកដែលកំពុងកើតមានឡើងនិងរាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកបានព្រមានថាការខកខានមិនបានកែច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅគំនរកាកសំណល់ពីទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រយួរដៃមីក្រូវ៉េវនិងផលិតផលដទៃទៀតជាច្រើនកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិស្ថាននិងមនុស្ស
This is under the Basel Convention one of the focal issues of how to deal with electronic waste
ស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាក្រុងបាសែលនេះជាបញ្ហាបង្គោលមួយនៃបែបផែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិកដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគំនរកាកសំណល់ដែលមិនអាចកែច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់បានឡើងវិញនិងដោយសារតែធាតុផ្សំនៅក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងច្រើនទាំងនេះក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់មកលើមនុស្សនិងបរិស្ថានផងដែរ
នៅក្នុងឆ្នាំ2001អនុសញ្ញាក្រុង Stockholm បានចុះបញ្ជីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គយូរអង្វែងចំនួន12ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតសារធាតុដែលត្រូវបានហៅថា Dirty Dozen POPS បានរីកសាយភាយពាសពេញពិភពលោកនិងបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងកោសិកាសាច់ខ្លាញ់របស់មនុស្សនិងសត្វហើយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងមកលើសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានចាប់តាំងពីពេលនោះមកសារធាតុគីមី11បន្ថែមទៀតត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីសារធាតុគីមីបង្កគ្រោះថ្នាក់នៃអនុសញ្ញាក្រុង Stockholm អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះបញ្ជីសារធាតុគីមីបង្កការបំពុលខ្លាំងចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3លាននាក់បានរងការបំពុលដោយឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមនុស្ស20,000នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានបាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអនុសញ្ញាក្រុងរ៉ូតដាំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់មនុស្សទូទៅអំពីគ្រោះថ្នាក់នានាបង្កឡើងដោយថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតក៏ដូចជាអំពីរបៀបបំបត្តិចោលថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលលែងប្រើការបានតទៅទៀតដោយសារតែថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទាំងនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់មកលើមនុស្សកិច្ចប្រជុំនោះនឹងជជែកពិភាក្សាពីតម្រូវការក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដេដេតេដែលនៅតែត្រូវបានបន្តប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងលើជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដេដេតេបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនមកលើមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានជំងឺមហារីកសូដាននិងជំងឺមហារីកដទៃទៀតអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើការចង្អុលបង្ហាញដល់ទីផ្សារថាជំរើសសារធាតុផ្សែងជំនួសឲ្យថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដេដេតេនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដទៃទៀតកំពុងតែមានតម្រូវការជាបន្ទាន
់ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយ បរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនខណៈដែលការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សានៅទូទាំងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបជួកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម6នាក់សេតាវិមាននិងមន្ទីរបច្ចកោនបានបញ្ជាក់ពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរី
តទៅនេះលោកជើងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បង្ដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់មូស៊ីហើយនឹងចងចោតជាង100នាក់ទៀតចំពោះការទម្លាយគុកក្នុងឆ្នាំ2011មន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយើងបានថ្លែងប្រឆាំងជាប្រចាំដល់ការកាត់ទោសបែបនេះដែលបានធ្វើឡើងមិនស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងនីតិរដ្ឋការកាត់ទោសនោះបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកា Grand Mufti ជាអាញាធិបតីសាសនាកំពូលរបស់អេស៊ីបនឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយស្ដីពីការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបរូបនេះកំពុងប្រឈមមុខពីការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មផងដែរប្រទេសអេស៊ីបបានព្យួរកបរោះ6នាក់ដែលមានទោសពីការសម្លាប់ទាហាននៅឆ្នាំ2014បរោះទាំងនោះត្រូវបានព្យួរកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងលឺកែបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាជាសមាជិកនៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទីតាំងនៅអូបទ្រីស៊ីណៃដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើការវាយប្រហារដល់បល័យបន្ទាប់ពីការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់មូស៊ីចេញពីដំណើរនៅឆ្នាំ2013មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានព័ត៌មានការកាត់ទោសនោះថាគ្មានភាពត្រឹមត្រូវតទៅសោះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមាននិងមន្ទីរបច្ចកោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញឲ្យដឹងថាកងទ័ពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់ជននោះនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនានាចាប់តាំងពីក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធតាមអាកាសកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកពួកមន្ត្រីបានព័ត៌មានរបស់បរិសជនជាតិតូនីស៊ីនោះថាមានឈ្មោះអាប៊ូសាយ៉ាដែលមានតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ក្រុមនោះរួមមានប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីឧស្សាហកម្មអ៊ូស្មាននិងប្រេងលក់នៅតាមទីផ្សារងងឹតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC អាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មកចុះផ្សាយថាសាយ៉ាបានក្លាយជាទឹះដៅចំពោះការសង្ស័យពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់បុគ្គលិកផ្ដាល់ជំនួយជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Kayla Muller ដែលក្រុមភេរវជនបានចាប់ខ្លួនឆ្នាំ2013កាលពីពេលមុន ABC បានរាយការណ៍ថា Muller បានត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើជាស្រីកំណានឬទាសកររបស់ Saya បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ខាងមុខចំនួន11នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ភាគកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីពន្យល់សមាជិកដែលសកម្មបំផុតនៃរដ្ឋនោះអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេម្នាក់ៗគួរទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Forum នេះរៀបចំឡើងដោយសាខាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Iowa ហើយភាគច្រើនបានផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងការបះបោរនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបេក្ខជននីមួយៗបានអំពាវនាវឲ្យមានវត្តមានរបស់អាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ៗមានមតិខុសគ្នាអំពីថាតើអាមេរិកគួរមានវិធានការរឹងមាំដល់កម្រិតណាចំពោះសត្រូវរបស់ខ្លួនចម្លើយរបស់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារិចសន្ទូយមចំពោះវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់តាមសម្ដីរបស់លោកគឺផ្ទុកក្របបែកលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់យើងហើយទម្លាក់ក្របបែកលើឲ្យថយក្រោយរហូតទៅដល់សតវត្សទី7ចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Rand Paul នៅរដ្ឋ Kentucky វិញបានចោទសួរអំពីផលចំណេញពីការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្រាដែលមានកំណើនកើនឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋឯទៀតស្ដីបន្ទោសការរីកធំឡើងនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនបានទុកឲ្យមានកម្លាំងក្រោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានមកពីការស្ទង់មតិបន្ទុកសកលលោកនៃអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបន្ទុកសកលលោកនៃអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធក្នុងឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ថាចំនួននេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៃតួលេខអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សានៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុននាងលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ឺណែវលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ទុកចន្លោះពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007មាន 3% ដែលនេះជាព័ត៌មានល្អបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះអាចបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សជាង1កណ្ដកសញ្ញា5000លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានអំពើហិង្សានិងចំនួននៅខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាក្នុងសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមួយផ្នែកធំនៃចំនួនអ្នកស្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងចំនួនរបាយការណ៍នេះក៏រកឃើញដែរថាផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអំពើមនុស្សឃាតបានកើនឡើងពី160,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2000ដល់ទៅ171,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2010លោកស្រីអាណាអាល់វ៉ាស៊ីដែលហ្វ្រាតាដែលជានាយកនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបសៀបស្ទង់អំពីការប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីនិយាយថាទិន្នន័យបង្ហាញថាករណីភាគច្រើននៃការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានគ្នាចំនួន8នាក់ហើយច្រើនតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានចំនួនប៉ុន្តែមានការស្លាប់ច្រើនដោយសារបាត់ទំនើសនិងអំពើមនុស្សឃាតលោកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសទាំងនេះជាមធ្យមមានមនុស្សស្លាប់30នាក់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000នាក់
So this means that the level here is more than 4 times higher than the global average
ដូច្នេះវាមានន័យថាកម្រិតនៃការស្លាប់នៅទីនោះខ្ពស់ជាងកម្រិតនៃការស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងសកលលោកដល់ទៅ4ដងប្រទេសទាំង18នេះតំណាងឲ្យចំនួនប្រជាជនប្រមាណតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនប្រជាជនក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាជិត 1/4 នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងក្រុមប្រទេសទាំងនេះមានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលមានសង្គ្រាម រទេសទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងឆ្នាំ2012របាយការណ៍បែបនេះបានដាក់ប្រទេសសេរីថាជាប្រទេសដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងគេដោយមានអ្នកស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាចំនួន180ករណីក្នុងចំណោមការស្លាប់100,000ករណីហើយលេខ2គឺប្រទេសហុងដូរ៉ាសនិងលេខ3គឺប្រទេសវេណេស៊ូអេឡារបាយការណ៍ដដែលនេះបានសរសេរថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះរកឃើញដែរថាចំនួនស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើមនុស្សឃាតមានការធ្លាក់ចុះជិត 10% នៅទូទាំងពិភពលោកបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួន 60,000 នាក់របាយការណ៍នោះបន្តថាប្រទេសហុងដូរ៉ាសនិងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានអត្រាស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើមនុស្សឃាតកើនឡើងខ្លាំងបំផុតខណៈដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នេះនិយាយទៀតថាចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅតែមានចំនួនច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំការស្ទង់មតិអំពីការប្រើកំភ្លើងខ្លីនិយាយថាកំភ្លើងខ្លីត្រូវបានគេប្រើចំនួន 44% ក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដោយហិង្សាហើយបន្តមកគឺការប្រើកាំបិតដែលមានចំនួន 1/3 នៃអំពើឃាតកម្មទាំងអស់
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហានយោបាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសង្គមបញ្ហាច្បាប់បញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើមសូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាភាសាខ្មែរតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីនិងពេលរាត្រីពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់សូមអរគុណការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនជួលសិភៅសម្រាប់បង្រៀននឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបែប Digital បានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីៗជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរីកលូតលាស់នៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយធ្វើការជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់ទុនដើម្បីឲ្យសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាក្មេងៗទាំងនេះបើកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននាងអัญជនាបារីសាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីលោកចឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកចេតឌីបម៉ាចាន់ដាអាយុ32ឆ្នាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ2នាក់របស់លោកបានលាលែងពីការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយកាលពី4ខែមុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដាក់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានគេហទំព័រ www.acugen.com ដែលផ្ដល់យោបល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតេតិននិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបែប Digital គាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដាក់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញថាសហគមន៍របស់ឥណ្ឌាមានការយឺតយ៉ាវជាងក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
This industry is almost at least 10 years behind if not anything else in India. So
ឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានដើរយឺតជាងគេជិត10ឆ្នាំបើទោះជាក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតក៏នៅមិនទាន់ប្រកាសថាតើពេលណាឬវិធីណាដើម្បីធ្វើឲ្យការពង្រឹងថវិកាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបែប Digital របស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមិនទាំងមានគំនិតថានឹងធ្វើដូចម្តេចនោះឡើយ
ស្របពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ឥណ្ឌាមានការកើនឡើងដល់ប្រមាណ300លាននាក់នោះក្មេងៗជាច្រើនដូចជាលោកម៉ាចាន់ដាជាដើមកំពុងតែស្វាស្វែងរកការទទួលកម្រៃពីសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាដែលបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីកន្លងឆ្នាំ1980ក ក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបំពេញការងារក្រៅប្រទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីៗកំពុងទាក់ទាញយកសក្តានុពលជាអតិថិជនពីមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់មានតែ 25% នៃប្រជាជន 1,200 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែកំណើននៃការលក់ដូរទូរស័ព្ទដៃទំនើបដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសន្ទុះលឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍ថ្មីៗមួយរបស់អង្គការឧស្សាហកម្មឈ្មោះ National Association of Software and Services Companies បាននិយាយថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសធំបំផុតទី4ក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីៗជាង 3,000 ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះចំនួនក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីៗរំពឹងថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 11,500 ក្រុមហ៊ុនការរីកចម្រើននេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Gold Rush ក្រុមហ៊ុន Nascom នាយកជាន់ខ្ពស់រាជាត់តាន់ដុនបានលើកឡើងថានេះជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចេញទៅចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្បិនរបស់ពួកគេក្លាយទៅជាការពិត
flexion point where people rather than going and working for multinational are today looking at you know
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំណុចនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែខិតខំនៅក្នុងការរកគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងជាជាងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិធំធំនោះកំពុងបានទទួលជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញសកម្មភាពដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មី
ការរីកលូតលាស់នៃវប្បធម៌សហគ្រិននេះបានបណ្ដាលមកពីជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងស្រុកដូចជាក្រុមហ៊ុន Flipkart និងក្រុមហ៊ុន Snapdeal ដែលមានតម្លៃរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុន Flipkart ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្ការថ្មីថ្មីរបស់ឥណ្ឌាបានកើនឡើងពី 3,000 លានដល់ 11,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បើតាមការិយាល័យអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញមនុស្សជាង51លាននាក់បានរស់នៅជាក្រុមជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាលពីទសវត្សរ៍មុនជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសប្តាហ៍នេះភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាតំបន់ដែលមានជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកចេញពីទីនោះហើយជាលើកដំបូងនៅពេលនេះមានមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានច្រើនជាងកាលពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស្រី Catherine Wishner ជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសជនភៀសខ្លួននិងទេសន្តរប្រវេសន៍លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះបណ្ដាលដោយផ្នែកដោយសារមានចំនួនថ្មីថ្មីថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែចំនួនចាស់ចាស់នៅតែមានតទៅទៀតហើយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនផងដែរហើយចំនួនទាំងនេះមានអំពើខុសឃើច្រើនជាងមុនថែមទៀតលោកស្រីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រី Wishner បានមានប្រសាសន៍ថាពួកជនស៊ីវិលមិនមែនគ្រាន់តែជាប់គាំងនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាប៉ុណ្ណោះទេពួកគេបានត្រូវសម្លាប់ដោយចេតនា និងដោយគ្មានរឹសមុខនៅពេលដែលភាគីច្បាំងគ្នាឡោមព័ទ្ធសង្កាត់ដុតភូមិនិងបានយកមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនជាទីដៅនៃការវាយប្រហារថែមទៀតផងលោកសីបាននិយាយទៀតថាគោលការណ៍មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបានត្រូវជន់ឈ្លីព្រំដែនដែលធ្លាប់ត្រូវគោរពទោះណាជានៅពេលមានសង្គ្រាមក៏ដោយបានត្រូវឆ្លងកាត់ការិយាល័យខាងប្រជារាស្ត្រជនភៀសខ្លួននិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់កិច្ចការពារបន្ធូរបន្ថយទុក្ខវេទនានិងដោះស្រាយស្ថានភាពអាក្រក់របស់ពួកជនដែលបានត្រូវធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនិងដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីវិស្ណឺបាននិយាយថានៅកន្លែងណាដែលពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានរត់ទៅយើងនឹងភ្នាក់ងារឯទៀតឯទៀតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្របសម្រួលរកឲ្យឃើញអ្វីជាការគម្រាមកំហែងនិងសក្តីត្រូវការខ្លាំងបំផុតនឹងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីការពារពួកជនភៀសខ្លួនដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនេះមានរួមបញ្ចូលកម្មវិធីដើម្បីការពារពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះពីហានិភ័យដែលពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានប្រឈមមុខដោយមានរួមបញ្ចូលអំពើហិង្សាផ្អែកលើភេទការជួញដូរមនុស្សនិងការទាញយកប្រយោជន៍ដោយពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលបៀតបៀនពួកជនដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ដល់សាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តសម្រាប់ក្រុមកុមារនិងការវឹកវើខាងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ក្រុមយុវជននិងពួកមនុស្សពេញវ័យដើម្បីឲ្យពួកគេមានការប៉ិនប្រសប់សម្រាប់ឲ្យមានការងារមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ល្អឬចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួនថ្មីដោយខ្លួនឯងទោះណាជាពួកគេវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញឬទៅតាំងលំនៅឋានក្នុងប្រទេសក្រៅក៏ដោយលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីវិស្ណឺបានមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ការខ្ចាត់ប្រត់នៃមនុស្សច្រើនអ្នកមិនមែនការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងមូលដ្ឋានឬការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេដំណោះស្រាយនេះមិនមែនជាការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ថែមទៀតទេវាជាការដោះស្រាយបុព្វហេតុជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាដែលបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបដិញ្ញាជួយដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងមានយុត្តិធម៌រហូតដល់ពេលនោះយើងធ្វើការដើម្បីថែរក្សាជីវិតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីព្យាគូរិនស៊ីសានៃប្រទេសប៊ូរិនឌីបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនមកលោកបានស្វាគមន៍ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីបូចាំបូរ៉ានៅក្នុងផ្សារផ្សាយតាមវិទ្យុមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីគូរុនស៊ីសាបានថ្លែងអំណរគុណកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់លោកដែលបានបញ្ឈប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកលោកថែមទាំងបានព្រមានពួកបាតកោឲ្យឈប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដើម្បីឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី3ក៏ប៉ុន្តែពួកជួសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដើម្បីចង់ឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ដែលពួកគេថាជាការមិនសល់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកជជែកថាអាណត្តិទៀតមួយទៀតជាការសំស្របជាការស្របច្បាប់ពីព្រោះក្នុងអាណត្តិទី5ឆ្នាំទី1កាលពីឆ្នាំ2005លោកបានត្រូវសភាជ្រើសរើសមិនមែនដោយអ្នកបោះឆ្នោតទេតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសប៊ូរិនឌីបានយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតី
The Voice of America VOA
ប្រទេសបារាំងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតជំទាស់ប្រឆាំងផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយការបង្កើតប្រព័ន្ធកូតាមួយដើម្បីចែករំលែកបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls បាននិយាយថាលោកជំទាស់ដល់ផែនការទេសនានេះដើម្បីកំណត់ជនភៀសខ្លួនជាអបបរមាដែលប្រទេសនីមួយៗត្រូវទទួលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្អែកលើកម្រិតប្រជាពលរដ្ឋការងារហើយនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតនោះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍បារាំងលោក Valls បាននិយាយថាប្រព័ន្ធកូតាមិនបានស្ថិតនៅក្នុងសំណើរបស់បារាំងទេកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រាប់ទូរទស្សន៍សំតោបានប្រាប់វិទ្យុ RTL ថាបារាំងគ្រប់គ្រងផែនការនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសាកសពទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់និងទាហាននេប៉ាល់2នាក់ដែលបានស្ថិតនៅលើឧត្តមភិកចៈទាហានម៉ារីនដែលបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ពីបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមានការរំជួយផែននៃនោះបានត្រូវគេសម្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយកំទេចបាក់បាយឧត្តមភិកចៈធន UH1 បានត្រូវគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរុករកដ៏ធំមួយនៅតំបន់ភីអេសាននៃរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ដូនៃប្រទេសនេប៉ាល់ពួកអ្នកនយោបាយនិងមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធយេម៉ែនប្រហែល400នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ដីពីអនាគតរបស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែពួកហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទួតត្រារដ្ឋធានីហើយនឹងផ្នែកភៀកច្រើននៃតំបន់ខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនមិនបានចូលរួមទេចំនួននោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល5ថ្ងៃដែលត្រូវបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់គ្នាផុតកំណត់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកឧទាមបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នានោះនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានបន្តឡើងរហូតដល់ថ្ងៃឈប់បាញ់គ្នាផុតកំណត់ក្រុមហ៊ូទីបានចានចោលការចរចាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងដាក់ប្រធានាធិបតីនីរទេខ្លួនឲ្យឡើងកាន់អំណាចវិញហើយទីកន្លែងចរចានោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកអញ្ញាធននិយាយថាការវាយប្រហារអត្តឃាតដោយគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់10នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាមាឌីដែលឥឡូវនេះមួយផ្នែកធំត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធានិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតពេលដំណើរគ្នា4នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្ដៅលើពួកមន្ត្រីប៉ូលីសដែលកំពុងការពារស្រុកម៉ាឡាអាបខាងត្បូងរដ្ឋធានីរ៉ាមាឌីដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស15នាក់ទៀតរងរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីនោះលោកនឹងពិភាក្សាបញ្ហាសកលលោកតំបន់ទ្វេភាគីជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់កិនហ៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយូនប៊ីយុងសេនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.